Joan hartza. Nondi gatoz? Urrunetik esan zuen Donobiok, jatorriz hartzetik gatozela esan nahi zuen Pirimearrak. Hartz lotxagabe baten kasuan, zeinak udaberriko egun batean, munduaren lehen garaietan, bere sabelaren garrasia entzun eta emakume bat baitu baitzuen aur bat eman ziezaion. Berak, piztiaren gatibu, Joan izena eman zion semeari, eta mugari gabe maitategu izan zuen, hilelatz eta aitaren sorbalda zabalak izan arren. Hark, semeonak, egunero esaten zion. Ama, gizonen herriskara eramango zaitut. Zazpi urte bete zituen goizean, bere promesari leial, aita bultzatu, ama askatu, eta munduari bira ematera joan zen. Historiak elikatzeko astia zegoenean, zaharrek begi alaiekin kontatzen zituzten haren bidaiak, xetasunak pilatzen zituzten, egoera bakoitza aprobetxatuz. Beste batean, agian, goazen gaur zuzenean amaierara, Joan hartza deabruaren arima bezalako putzu beltz baten gainera makurtzen den unean. Arkeztu beldurra ezagutzen, dardarari gabe barneratzen da eta emakume bat aurkitzen du preso. Gaztelu batean, jakina. Ipuin batean gaude hor, printzesa bat begi eztiekin. Elkar maite dute. Zer lirateke maitasuni gabeko ipuinak? Zer litzateke maitasuna ipuini gabe? Elkarrekin irtengo gara putzu honetatik, agintzen dio printzesari, izarrei irrifarrez. Eta gero, elkarrekin biziko gara! Baina metxori gauzatzeko modu bakarra, arrano erraldoi baten gainean zamalkatzea zen, eta janaria eskatzen zuen hark, 30 egal kolpetik behin. Baina egaldi handiaren iluntasunean, arranoa ahuldu egintzen bat batean. Zalantzarik egin gabe eta bere maitea salbatzeko, Joan hartzak bere izter zati bat moztu eta jaten eman zion piztiari. Eta otorrela etorri zen eguna handia. Printzesaren eta bere aita erregearen erreinua, hain zoriontsu bere alaba ikusteaz. Joan bere oinordeko bihurtu zuenaz. Hitz hauetara iritsita, zaharrek emeki emaki esaten zuten, itzaltze hartzeuden txingarrei izketan bezala. Eta hainbeste seme alaba izan zituzten, ezen Pirineo guztietan zabaldu ziren. Historia bildutako hitzak dira hauek. Zer balio dute zientziarentzat? Bat erez, pentsatzen dut. Baina gaztelu gatxetik, koleurera eta jurankotik babastrora badakigu antzinako egia. Pirinoetan, ordutik, printzesa baten odola dabil gure zainetan. Eta hartz batena, ez dezagun inoiz ahaztu.